Da leser jeg ifra 2. Korinterbrev, kapittel 8, og vers 1-13. Vi vil nå kunngjøre, dyksøsken, hva nåde Gud har vist forsamlingene i Makedonia. Så det er det vi skal snakke om, det er hva nåde Gud har vist. For selv om de har vært hardt prøvd i sin nød, har den overstrømmende glede og den djupe fattigdommen dere gjort de rike og villige til å gi. De gav etter evne, det kan jeg vitne. Ja, over evne, og det er frivillig. Inderlig ba de om å få være med på gava, sammen med oss i denne tjenesten for de heilage. Og de gav ikke bare slik som vi håper, nei, seg selv gav de, først til Herren, og så til oss som Gud vil det. Derfor ba vi Titus om å gjøre ferdig den gava han alt hadde byrja på hos dykk. Det har overflod av alt, av tru og tale, av kunnskap og iver og av kjærleiken for oss, den som nå bor i dykk. Så må det også la overflodet vise seg i denne gava. Jeg sier ikke dette som et påbud, men jeg nevner iveren hos de andre for å prøve om kjærleiken dykker er ekte. Det kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. At han for dykkers skull vart fattig da han var rik, så det ved hans fattigdom skulle bli rike. Jeg sier min mening om dette. Det kan være til nytte for dykk. Det som i fjor ikke bare gikk inn i arbeidet, men også la godviljen til. Nå gjelder det å fullføre verket. Liksom det var villige til å gå i gang, må det nå være villige til å fullføre. Alt etter hvor mye det har. For når den gode viljen er tilstades, skal han verdsettes etter det en har, og ikke etter det en ikke har. Dette avsnittet her har som utgangspunkt at Paulus har bedt menigheten i Korint om å gjøre ferdig den sånn pengeinnsamling som de hadde startet med året før, som skulle gå til å hjelpe de fattige kristne i Jerusalem. Vi skal ikke snakke om å samle inn penger, eller å gi penger. Det er faktisk ikke, selv om det er da denne teksten handler om, så er det ikke det vi skal snakke om. Men da å gi av det vi har, av alle mulige andre ting, enn penger. For når vi leser Bibelen, og ikke minst i Nytestamentet, så ser vi at prinsippene er de samme for da å gi, uansett om det er penger eller andre ting. Og det han snakker om her, det er å forstå noe av prinsippene med at med den nåden Gud har gitt oss. Sant? Det var det han sa først her. Og to stikkord som jeg har lyst til å nevne i denne teksten her, som vi skal bruke litt tid på, det er ordet kjærlighet, og så er det ordet iver. Du finner ordet iver flere ganger. Så egentlig så har jeg lyst til å snakke om dette her, å vise iver, eller å være ivrig. For da tror jeg er noe som jeg kan ta steg i. Selv om jeg ser noe her, både sist og denne gangen her, nå i dag når vi har vært sammen, så jeg er så glad for å se at det er så mange som er på banen. Jeg føler at vi tar små steg, og det er så bra. Så jeg har bare lyst til å inspirere til å fortsette den vandringen da, sånn at ikke vi liksom stagnerer, men at vi ser at ja, vi er på rett vei, la oss bare fortsette i samme spor og ta nye steg hele tiden. Så først så tar Paulus da utgangspunkt i menighetene i Makedonia da, skryter litt over deg, for at folket her, de var veldig fattige. De lei nå, de var hardt prøvd, situasjonen var langt ifra enkelt, og livet var en kamp for å overleve. Men så kommer altså da, disse folkene her som var så fattige og elendige, de kommer til Paulus, og så står det da at de kom med inderlig bønn. Og denne inderlige bønnen, sant? Legg merke til inderlig bønn. De kom med inderlig bønn om å få være med på innsamlingen i tjenester for de hellige. Det gjaldt altså ikke de selv, men de hellige en annen plass. Brødre og søstre en annen plass. Som hadde det like ille som de hadde det selv, og kanskje enda verre. Jeg vet ikke helt hvordan det lar seg forklare at djup fattigdom i kombinasjon med inderlig glede kan gjøre folk rike og få dem på tilbudssiden. Jeg vet ikke helt hvordan det kan forklares. Men jeg har kanskje en idé da. Jeg har i hvert fall et forslag til hvordan det kan forklares. Så kan vi jo snakke om du synes det er et godt forslag eller ikke. Men det er i hvert fall en teori da. Når disse folkene her i Makedonia kom og ga seg selv til Herren, så var det stort sett det eneste de hadde å gi. Nå husker jeg de var lutfattige. Og hvis du er lutfattig og du først skal gi noe til Herren, så må du gi det du har, og det er deg selv. Ja? Så de ga det de hadde, seg selv. Det er jo da Paulus skrev til Filemon også. Egentlig, han sier til Filemon at jeg vil ikke nevne det, du skulle ha meg, deg selv. Ja, han var smart, han, Paulus. Og når de hadde gitt seg selv til Herren, så begynte de å se hvem de var i han. De begynte å oppdage hvem er vi i Kristus. Og så begynte de å oppdage hvem Jesus var, hvem Gud er, og begynte å se seg selv i den identiteten de hadde i Gud. Og da forandret da innstillingen om seg selv også. Så de begynte å oppdage da at vi er jo rike. Fordi vi er i Gud. Og vi er hans barn. Og han har tilgjengeliggjort for oss en del ting som vi ikke gjerne har hatt i det synlige sånn her. Men her er en kilde. Og så kan vi begynne å høste av den kilden. Og selv om ikke de hadde noen ting, så hadde de tro på at Gud skulle gi dem det de trengte når de bare koblet seg på det her som er alltid flyten i det å ta imot, det er å gi. Så de grep Guds prinsipp og bekjente hva de hadde i Gud, og så lot de denne overstrømmende gleden da, som var på innsiden, som ikke var koblet opp til noe av det de hadde materielt sett, men det var en åndelig glede, en fred og en glede på innsiden, en overstrømmende glede står der. Denne gleden styrker de, for vi vet at gleden i Herren, det er alltid vår styrke, ikke sant? Så var det ikke bare gitt til Herren, men fordi de var gitt til Herren, så var de også gitt til brødre og søstre. Fordi det er jo sånn at når du er gitt til Herren, så må du også være gitt til hans kropp. Du kan ikke være gitt til Jesus uten å være gitt til menigheten. Da går ikke an. Hvis du har gitt deg selv til Gud, så vil du automatisk være gitt til andre mennesker, som du ser i det synlige. Så det var gitt til menigheten, og så til oss. Da vil jeg si det var gitt til brødrene og søstrene, og til det apostoliske arbeidet som de sto i. Og så, dette gjorde da at de kunne ikke se seg selv som noe annet enn givere. Fordi, som han er, vet du, sånn har vi også blitt. Så vi er her for å gi, og vi snakker fortsatt ikke om penger. Det er ikke det vi snakker om nå. Det kan vi snakke om en annen gang, det er viktig da, men vi snakker om å være bidragsytere inn i det som Gud har på med. Så de bare inderlig om lov til å være med, og Paulus, han kaller da dette som skjer her for Guds nåde i aksjon, det er det han begynner med å si, ikke sant? Se hvor stor Guds nåde har vært, og så forteller han dette. Det kan være veldig lett for oss å misse fokuset på hvor stor nåde Gud har vist oss. Tendensen da er at når det skjer, så forsvinner også iveren og gløden. Ikke sant? Hvis vi mister fokuset på hva Gud har gitt oss, og hvor stor hans nåde har vært imot oss selv, så er det en tendens da til at glød og iver, den har en tendens til å dabbe av. Å erfare hvor stor nåde Gud har gitt oss, er veldig ensbetydende, tror jeg, med det å oppleve Guds kjærlighet. Guds miskunn og Guds nåde, vet du, det er element som har sin plass i denne fullkomne paktskjærligheten som Gud har gitt oss, og tatt oss inn i. Det som er fantastisk med Guds kjærlighet, det er at vi ikke bare er objekt for denne kjærligheten, altså at vi er sånne som får del i denne kjærligheten, men det som er enda bedre, det er at alle like bra, og minst like bra, det er at vi blir bærere av den. Sånn at når vi mottar Guds kjærlighet, så har den kraft til å forandre oss, sånn at den går tilbake til Gud. I form av at vi elsker Gud. Sånn, det er derfor det står sånn at vi elsker Gud fordi han har elsket oss først. Og så er den ikke bare stor nok til å elske Gud, men den blir stor nok til å elske hverandre. Og det stopper ikke da heller. For den er enda til så stor at vi kan elske våre fiender. Er ikke det fantastisk? Men det er fantastisk å snakke med sånn som han Steinar der oppe, vet du. Som ikke sier en vond ting om disse folkene som står frem som fiender. Men han rekner ikke for fiender. For det er det snakk om å be for dem. For det er det snakk om å velsigne. För det är snack om att ha tro till Gud för att han ska göra under. Så det var gott när vi kunde i samband på telefon bara be till Gud för dessa. Och välsigna dig och tala väl om dig för Herren. Bibeln lär oss om Guds kärlighet. Att den som är född av Gud, han älskar de som är födda av Gud. Är sant? Så det betyder att när vi är född på ny, så älskar vi, så må vi älska alla som är född på ny. Men vi må vara vakna då. För det är att det är väldigt lätt för, nu snackar jag lite för mig själv, men det är väldigt lätt för mig. Och själv om folk är född på ny och de uppför sig dåligt, så är det väldigt lätt att missa fokus på den kärleken. Vi må vara på vakt hela vägen då. Sant? Men det är en viss grad av viljesbeslutning om att ta emot Guds nåd och kärlighet och visa iver i den kärleken. Visa iver i att den ska demonstreras. Det går på många måter inte an att vara gitte Herren utan att vara gitte andra sig. Men det är något som må kanske upptagas igen och igen ofta. Igen och igen. Så Jesus han identifierar sig med alla våra syskon. Det är därför Paulus säger att det här sant att när han Paulus han mötte Jesus på vägen till Damaskus, så säger Jesus till han: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Paulus hade ju inte den tanken att han hade förföljt Gud. Han trodde ju att han tjänte Gud. Han förföljde bara dessa kristna som han inte trodde var på rätt spår. Men Jesus identifierade sig med dig. Så Jesus sa inte: varför förföljer du alla de troende? Eller: varför förföljer du mina barn? Han sa: varför förföljer du mig? Sant? Vem är du, Herre? Jesus. Så det är en god ting att vi har också fått lov att ge oss själv till Herren. Och så till hverandre. Det vill säga allt vi är, allt vi har, höra Herren till. Vi har inte något som vi kan kalla för vårt eget, som Gud inte har något med. Så. Vi är här för varandra. Och vi tränger varandra. Så ser man något intressant här. Det är när Paulus ska skriva till korintherna om den överflod som de har. Så nämner han inte pengar och materiella ting. Men han säger: det har överflod av allt. Av tro och tale, av kunskap och iver, och av kärleken som är och av kärleken från oss, den som nu bor i dig. Paulus visste att de hade överflod av kärlek för han älskade dig. Han älskade dig så mycket att han kunde säga till dig: det har överflod av kärlek ifrån oss. Men den bodde inte bara i Paulus hjärta, för han lägger till: den som nu bor i deko. Sant? Det spränger lite av dessa här vanliga sikringarna i oss, förstår ting på rent mänsklig vis. Men de hade överflod av tro och tale och kunskap och iver. De hade överflod av iver. Jag likar det. Kanske är det sånt med ordet iver, att det är ett ord som lätt blir förbigått när man ska räkna upp allt man har fått för Guds nåde. Kanske för det att man knyter det upp till det och föla oss ivriga. För att det är en del ting som är på en måte inte knyter upp till det och föla, så är det en del ting man knyter upp till det och föla. Kunskapen för exempel, den ber du med dig enten du föler att du har den eller inte. Sant? Men ivern är inte alltid något du föler på. Men den ligger i Guds nåde. Det är därför vi kan gripa den ivern igen och igen och säga till oss själva att jag är en ivrig man och jag är en ivrig kvinna, för det Guds nåde har gett mig den kärligheten som gör att jag är ivrig. Det är nåde till att vara ivrig. Nåde till överflod av tro och tale. Fantastiskt. Korintherna manglar inte någon nådegåva. Det skriver han i kapitel 1. De manglar ingen nådegåva medan de väntar på att vår Herre Jesus Kristus skulle komma. Är det sant? Problemet där var att de visste inte helt hur de skulle bruka alla dessa gavarna. Men den instruktionen får de i kapitel 14. Så i kapitel 12 där skriver han om dessa gavarna. I kapitel 13 ger han en grundlag för att fungera. Och i kapitel 14 så visar han hur orden ska föregå, eller hur ting ska föregå. Sant? Så det han slutter kapittel 12 med, det han sier at han sier, vær ivrige, sier han, etter å få de største nådegavene. Og hva er de største nådegavene? Ja, det er det som bygger opp de andre. For han sier da at den som profeterer, han er større enn den som taler i tunge. Det har jo ikke noe med vår verdi å gjøre, at noen er større enn noen andre, eller noe sånt. Men det går helt enkelt på det at den tjeneste å bygge opp de andre, den er større enn det å bygge opp seg selv. For tungetalen bruker du til å bygge opp deg selv, men profetiske ord, altså alt som er profetisk, enten det er kunnskapsord, eller det er visdomsord, eller det er tydning, eller hva det er for noe, alt som er profetisk tale, det gagner til å bygge menigheten opp, og oppmuntre og påminne om ting som Gud har lovt, og trøste og alt dette greiene her. Så det å bygge opp menigheten er en viktigere ting, men for at du skal bygge opp menigheten, så må du jo bygge opp deg selv. Det er derfor det er så viktig å tale i tunge. Så, for eksempel sist vi var på møte her, da var en, det var ikke meg, men det var en som telte at vi var 54 stykker på møte, forrige møte. Så, 54 stykker, da vil si meg, pluss 53 andre. Er du med på det? Eller deg, og pluss 53 andre. Men nå sier jeg som snakker nå, så sier jeg meg og 53 andre. Mitt fokus må du alltid være at de 53 andre skal gå ut herifra oppbygde, oppmuntret i troen, sterkere enn de var når de kom inn. Det er mitt ansvar. Så da må mitt fokus være at jeg må være oppbygd nok til at jeg kan bygge opp de 53 andre. Og så kan du si, så kan du stille spørsmålet, eller jeg kan stille spørsmålet. Ja, men hva med meg? Trenger ikke jeg også å gå ut herifra og være oppmuntret? Skal jeg bare gi jeg? Skal ikke jeg få? Skal jeg bare liksom gi og gi, og skal ikke jeg få noe? Skal jeg bare gå ut her og bare etter å oppmuntre alle andre? Du skjønner at da behøver ikke jeg tenke på en eneste tanke. Jeg behøver ikke offre deg en eneste kalori. Skal jeg se hvorfor? For det er 53 andre som tenker på det. Dette her er jo Nils Arne Eggens Rosenborgs postulat. Han skrev i boka si. Du vet, det er 11 mann på et lag, på et fotballlag, 11 mann som spiller til hver tid, hvis ikke noen er utvist. Og så sier han da at alle går på banen for å gjøre de andre gode. Ikke for å vise hvor gode de er selv, men de er for å spille de andre gode. Og hvis du går på banen for å spille de 10 andre gode, så er det jo 10 andre som er opptatt av å spille deg god. Er ikke det fantastisk? Det er jo sånn vi lever i prinsippet om at vi får 53 ganger så mye igjen som det vi gir. Det var sikkert ikke... Jeg vet ikke om det var kanskje det de kaller for uanvendbar matematikk, men det var i hvert fall godt ment. Så mitt fokus da må være at jeg går på møte i dag for å bygge de andre opp. Jeg går ikke for å se om jeg får noe. Jeg lurer på om jeg får noe i dag, og jeg får noe, håper jeg får noe. Og hvis ikke jeg får noe i dag, så vet jeg ikke om jeg gidder å gå, for at det er meg. En grunn. Gi til Gud, og gi til de andre. Og når alle tenker sånn, og sånn tror jeg at vi tenker, men vi må bare være bevisst på det. Jeg tror alle er enige med oss å si noe. Det er bare at vi må være bevisst på det. At når vi alle sammen kommer for å gi til de andre, så vil det ikke finnes noen som går ut igjen her uberørt av Gud. Paulus, han kommer ikke til korinterne med krav. For han sier dette her, at jeg sier ikke dette som et påbud, sier han, men jeg nevner iveren jo de andre for å prøve om kjærligheten er ekte. Så han bare liksom nevner hvor ivrige de andre våre, fordi at det vil være en test på vår kjærlighet, ikke sant? Skjønner, hvis kjærligheten til korinterne ikke var ekte, så ville de kunne sagt ting som at, for eksempel, at alltid skal noe Paulus begynne å skryte over de andre. Jeg er ikke mer gode nok med, liksom. Er det sånn at liksom, det er bare de andre som er flinke til å gi, utifra sin fattigdom? Jeg er ikke fattige med, også. Sånn? Kjødelighet. Kjærligheten er ikke ekte hvis du begynner på den måten da. Men antakeligvis så bestod det i testen. For når kjærligheten vår er ekte, så vil vi kjenne inspirasjon. Da vil vi si at, wow, se hvor stor nåde Gud har vist deg. Denne nåden vil vi være. Se hvor stor nåde Gud har vist misjonsmenigheten på Askøy. Bare gjennom det ordet så Asbjørn kommer. Se hvor stor nåde. Se hva Gud fikk gjort bare med dette her. Gud, jeg vil ha et ord til noen jeg også. Sånn at vi blir inspirert av det. Fordi kjærligheten vår er ekte. Og så står det i kapittel 14 og vers 26. Så står det sånn at hvordan er det når vi kommer sammen? Ja. Da står det hver og en har noe å gi. Alle har noe å gi. Den ene har en salme. Den andre har et ord til lærdom. En har en åpenbaring. En har tungetale. En annen har tydning. Men la alt tjene til oppbygging. Det er ikke så nøye hva du har. Bare det tjener til oppbyggelse, skjønner du. Så skal vi driste oss til å se dette her litt utifra dette her iverperspektivet da, som kommer fra Guds kjærlighet. Så kan vi si det sånn at ta deg litt tid på lørdagskveld. Og stjernekamp, nå er jo stjernekamp ferdig. Jeg var jo ferdig i går, så nå tenker jeg liksom se på det neste lørdag. Men ta deg litt tid på lørdagskveld. Eller eventuelt søndagsformiddagen. Litt etter hva som passer best. For de som har unger, de kan stå tidlig opp søndagsmorgen, sånn som jeg. De som har små unger som vakner når klokka er 4:30 uansett. De må opp og ha en hendene fulle med andre ting. Sånn. Så, men finn et eller annet tidspunkt der du ber til Gud. Når du takker Gud for hans kjærlighet som bor inni deg. Og be om at du skal i lovsangen, så skal du kunne takke han og tilbe han og prise han. Altså det her å komme og være klar, det gjør at du slipper å varme opp. Det er fantastisk da. Priser Gud litt på morgenen hjemme, så kjenner du, eller hvis du kommer på bønnemøte her ute, så er du jo klar lenge før møtet begynner. Liksom. Klar. Takker du Gud for at han elsker alle dine søskene, og så sier du, Gud, gi meg et ord. Gi meg et eller annet i dag. Sånn som Reidun gjør. Hun leder ikke... nå vet jeg ikke om du har lagt merke til det, men jeg har lagt merke til det. Hun leder ikke et møte uten hun har et eller annet ifra Herre. Sånn hadde hun i dag også. Og så kan du be i tunge. Bla, 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 bla. Du ber i tunge, ikke sant? For å bygge deg selv opp, sånn at du lettere kan bygge opp de andre. Du set i gang med det som... nesten er det beste av alt, nemlig å bygge opp seg selv, for at du skal få fatt i det som er enda litt bedre, nemlig å bygge opp de andre. Og så kommer du til sammen i god tid med forventning, som hun sa i dag, og som mange andre har sagt før, Frank har sagt også, mange ganger har forventning til Gud, han skal bruke deg. Vi setter oss ned her i salen, først har vi møter på det, Reidun som leder møte i dag, alle Svein, så sier hun, hallo, hallo alle sammen. Hva sier du da? Hallo, hallo, Reidun! Kjekt å se deg! Kjekt å se deg også! Altså, det handler litt om å gi litt respons. Skjønner du hva jeg mener? Men alle vil jo da, det er bare at vi har liksom ikke tenkt på det. Sant? Og så leser hun kanskje et ord fra Bibelen, eller hun har noen tanker på telefonen som hun har skrevet ned, sånn som hun hadde i dag. Ta meg imot da. Sier vi, takk, Reidun. Takk for det ordet. Takk, Gud, for det ordet. Hvor var det stod henne? Du får henne med meg, sant? Men du må gjerne skrive ned på telefonen, så går du etterpå kaffen, så går du hjem og så mediterer du, tenker du, dette ordet skal jeg få noe ut av, dette var et ord til meg. Og, sant? Skal meditere på det, skal tenke på det, du arbeider med det. Da har du i alle fall oppmuntret Reidun, skal jeg si hvorfor? For at hun forstår at det var ikke vekkastet tid hun brukte til å søke Gud, lørdagen eller fredagen eller hvor tid det var. Men da hun fikk da ble tatt imot, ikke fra henne, men da ble tatt imot ifra Gud. Og da gleder hjertet. Så det kommer lovsangstime på banen, med sanger som noen liker og andre ikke liker. Med sanger som er leie og som andre aldri får nok av. Og menigheten hadde vært en fullstendig homogen masse. Så hadde alle respondert likt til absolutt alle sanger. Men heldigvis så er det ikke sånn. Det jeg vet er at de som leder lovsang sannsynligvis er de eneste kanskje som... de som leder lovsang er stort sett vanligvis i alle fall de eneste som har virkelig vært på kne innenfor Gud og søkt Gud for å få fatt i de sangene som Gud vil vi skal bruke i dag. Og så er det sånn at Av og til så kommer de jo veldig sikre på det, at de har hørt det fra Gud. Andre ganger så er ikke de like sikre på det. Men de har i hvert fall søkt Gud. Men hva betyr det? For meg betyr det ingenting. Jeg tolket en gang fra Stein Ørnhaug på Bibelskolen. Han hadde undervisning om lovsang. Jeg skulle tolke. Og han, det første han gjorde, da var at han spurte elevene hva slags sanger de brukte å høre på, og hva slags sanger de brukte å synge selv. Og så skrev han opp på begge tavlene en lang lista over sanger som han da fikk vet jeg, for klassen. Og så neste spørsmål da var, han, så spurte han i noen spørsmål, og han sier, hva gjør disse sangene med deg? Hvor hen tar disse sangene deg? Spurte han. Og det var han litt opptatt av. Og det jeg oppdaget da, skjønner du? Det var at sanger som for meg er så melankolske og nesten depressive i sitt melodiske uttrykk at jeg nesten ikke orker å høre dem, de fylte andre med glede og takk. Jeg tenkte, hæ? Skjønner jeg, er skapt sånn at melodi og rytme og arrangement, det må være en god innpakning for en god tekst. Det er sånn jeg, skal. Men heldigvis er ikke alle sånn som jeg. For andre så ser det ut til å være sånn at innpakning ikke betyr noe som helst. Bare teksten er god. Og for enda andre så ser det ut til at tekst som jeg vil si er middelmådig og svak, det er det som gir folk mest av alt. Fordi Gud er sånn. At han tar tak i det som er der. Så gir han til folk. Men folk responderer veldig, veldig ulikt på det. Og jeg ble jo fristet til å sitere Ivar Aasen, som var født i 1813. Han, vi har mye å takke Ivar Aasen for, han har gitt oss det norske språket. Men han skrev jo en sang, han, som heter «Til lag så at alle kan ingen gjøre». Og hvis det er en ting jeg har lært etter 30 år i lovsang, så er det dette her. Og ikke minst fra konferansene våre på sommerkonferanser og sånt, det er dette her at «Til lag så at alle kan ingen gjøre». Jeg var forresten på Ivar Aasen senter i sommer oppe i Ørsta. Jeg tror jeg siterer, jeg vet ikke om det er lurt, men jeg tror jeg tar meg frihet til å sitere. Altså, til lag så at alle kan ingen gjøre. Det er noe gammelt og vil så være. Jeg tykker støtt, det er høver best å hjelpe den som det trenger mest. Og hvor du brygger og hvor du baker, det er alltid en som det ikke smaker. Og når den ene da gir ro, så roper siden den hele hop. Det er mange nog som vil dummer være og le åt alt som de andre gjør. Og lytte finner de rundt omkring, og selv gjør de ingenting. Ivar Aasen. Men det er litt sånn. Det er så lett for å liksom... ikke helt min stil. Liksom. Men det er en anledning. Det er en anledning til å bruke det. Til det som er vi her for, nemlig å gi Gud ære. Så her er et forslag til hva vi kan gjøre, som du kan gjøre. Hvis vi nå neste for eksempel gang synger en sang som du synes er vanskelig å henge med på, det er mange sanger jeg synes det er vanskelig å henge med på, eller som du er lutlei av, eller som går for høyt, eller som går for lavt. Her er forslag. Hvis ikke du får til å gi deg inn i sangen, så... Det du gjør da, det er at du bare parkerer den, og så lar du all gleden og all takken og all beundringen til Gud og all tilbedelsen og alt du har inni deg, hold deg tilbake så godt som du kan, knip igjen så du nesten sprikk, og så helter du igjen til sangen er ferdig, og så eksploderer det. Halleluja, takk Gud, takk for din godhet, takk for din nåde. Halleluja, barashe karamasendorobike. Skjønner du? Hvorfor skal det være stilt mellom sangene våre? Jeg har aldri skjønt. Det er ikke sånn at lovsangen stopper etter hver sang. Jeg skulle ønske at vi... Hva er det jeg skulle ønske? Jeg har en drøm. Jeg er samme som lovsangslederne har. Samme som hele lovsangsteamet har. Og det er at hele lovsangstolen er en flyt av bare å gi til Gud. Gi til Gud. Gi til Gud. Gi til Gud. Takk og pris og lovsang. Si, Gud, du er god. Du er så god. Du har vært så god imot meg. Og du føler deg ikke. Du kjenner deg ikke. Hvorfor skal du føle deg og kjenne deg? Du vet at det er en sannhet. Du har alltid sannheten med deg enten du føler deg ikke. Si, takk Gud for at du er like god i dag som du var den gangen der når jeg opplevde sånn og sånn og sånn.
Tack för motorsågen så blev jag orden. Tack för ditt och tack för datt. Jag har haft mat på bordet. Jag har en god säng att sova. Det är så mycket att tacka för. Så börjar du att säga till Gud vem han är. Han är evig, han är allmäktig, han är för dig, han är med dig, han är min styrka, herregud. Och så börjar du försyna mig och följa dig till kvart år. En märklig grej att det då, för det du säger med din mun. Du säger det som är rätt, du säger det som är sant. Så börjar du att följa dig. Det är inte det som du må börja följa dig, men om du gör det så är det en god ting att gå och följa sig i det minsta. Nu har jag säkert karikert att det lite grann med vilje då, men vi har fått denna överflod av iver och kärlighet. Och med alla viktiga i att köra så Gud har lovat oss blir en realitet. Vär med att uppfylla drömmarna om du har kört kystfolket på knä för Gud i tillbedelse. Drömmen om att höra glädjerop och jubelrop i mullosångarna. Drömmen om att bara vara inför Herren som hans folk i bestor beundring. Drömmen om ett närvaro av Gud som ser folk i frihet och som helbreder all sjukdom och vanhälsa och tillträcker sig mängder av folk som är utanför. För de får höra rykten om vad Gud gör ibland oss. Men jag har fått ord om det. Låt oss göra allt vi kan för att bidra till det. Så jag delar dessa ting här för jag tror att det är viktigt och för att vi ska se att de alla längtar efter och ska ske för menigheten. Och vi vill ju alla ha genombrud för Guds rike och för Guds kraft. Inte sant? Och vi står i samman om det. Så kan vi starta med några sådana enkla steg då, som kan visa sig att vara väldigt viktiga att lösa ut ting. Stora ting för Herren, för det har vi också fått ord om. Att vi ska få en varhet för den helige ånd. Och den är bland oss. Det är en varhet för den helige ånd. Och när vi bara får små ting i den varheten för den helige ånd, så ska det lösa ut stora ting. Det har vi fått profetiska ord om. För 2 år sedan, omtrent. Herre, jag vill tacka dig för att du har gett oss överflod av ord och tala. Iver och kärlighet. Jag vill tacka dig Herre far för att den här dagen här far har din inspiration i sig. Jag vill tacka dig för allt som har varit delt här idag. Jag vill tacka dig för möjligheten till att bli bett för idag. För den är här fortsatt. Och Herre, jag bara ber att du ska röra med människor idag här. Jag bara ber att alla som går ut här för idag ska gå ut och känna, ja, Gud gör stora ting. Da han gjorde för Asbjørn på borte där på Askøy, da ska han jamen sant, da ber jeg Gud om att du ska göra för hver enkelt av oss. Ikke nødvendigvis i mötena bare, men på arbetsplatserna i hverdagen. Uansett om jeg er henne. Far, jeg bare løser ut din fred som du har talt om idag över hver enkelt. Jeg tror du allerede har løst den ut. Jeg tror att enten noen blir bedt for eller ikke, så tror jeg att din fred har kommit till den som trenger. Och hvis det ikke er sånn Herre, så skal du fullføre det i dag Herre. Du skal gjøre ferdig det du har startet på. Så vi bare lyser din fred over hver enkelt Herre. Ikke den verdens fred, men din fred. Den som overgår all forstand som Tore sa. Herre, vi priser deg, og vi takker deg, og vi velsigner dagen Herre. Og vi velsigner samlingene framfor deg. Vi løfter opp igjen for deg, han her Steinar og arbeidet som de driver der oppe. Herre, vi løfter opp for deg de som lir her rundt omkring i verden, og som virkelig har det vondt, Herre. De som er forfulgt for ditt navns skyld. Herre, vi løfter opp for deg alle arbeidere rundt omkring, Herre. Vi løfter opp for deg alle som vi kjenner og alle som vi står i sammen med, Herre. Ber for at din kraft og din glede, at det ikke skal mangle ord når de taler, Herre. Men de skal stille seg frem, Herre, i Herrens kraft. Og bare kjenne at din nåde er der, Herre. Herre, hjelp oss til å gi alt til deg. Og er det noe du ser at ikke vi har gitt til deg? Er det noe du ser at ikke jeg har gitt til deg, Herre? Så bare ber jeg om at du skal vise meg. Og hjelpe meg også. Bare tale, Herre. Fordi at vi vil ikke sitte med noen ting som er å holde tilbake når du taler. Ditt ord sier at når løv og brøler, hvem må ikke da reddes? Og når Herren taler, hvem må ikke da profetere? Herre, vi priser deg og takker deg og ærer deg. For at du er så god imot oss. Har sånn omsorg for oss. Og at ditt navn er nevnt over oss. I Jesu navn. Amen.